Dobar dan, izvolite.
Te rücske szemét, megtanulj magyarul, bazd meg a kecskéjét.
Zsuzsa, prosím.
Nou, debiel, ga je nou eens een keer het Nederlands leren. Kan je dat doen?
Dobar dan, izvolite.
Allora, a questo punto, non ti posso dire altro che sei un barbaro ignorante, un stronzo cretino. Quando la imparerai, la lingua italiana, porca puttana?
Prosím, izvolite.
Hey, you asshole! Do learn some fucking languages! English is of course the first one. Speak English or die!
Dobar dan, izvolite.
Goni se bre u pičku materinu, nauči se srpski da te ceo svet razume.
Ma jebem ti 10 vagona žita i na svakom zrnu po jednog boga, da bog da da te majka u čevapčićima prepoznala, da bog da da se ti u kući sve osušile osim veša, jeboti pas mater, da bog da da te majka kukom po Ljubljanici tražila.
Jezični projekt Lara Lingua je vključen v program Sokrates Lingua. Oddaje pripravljamo sodelavci Radio Študent s podporo Research House UK. Pred poslušanjem radijski sprejemnik naravnajte na 89,3 MHz.
Lepo pozdravljene, drage poslušalke in ostali, ki ta trenutek poslušate Radio Študent. Pred vami je še ena oddaja iz projekta Lara Lingua, pod drobnogledom ta teden Bosna in Hercegovina. In sicer danes govorimo o kulturno-umetniškem ustvarjanju v tej državi. Za začetek naj se še predstavi moje ime Admir. Včeraj smo govorili o bosanskem jeziku in glede na vnaprej podane smernice projekta Lara Lingua bi morali danes govoriti o kulturi v Bosni in Hercegovini, oziroma natančneje o bosansko-hercegovski kulturni produkciji na področju filma, književnosti, glasbe. No, to bomo tudi poskušali storiti. No, včeraj bi glede na omenjene smernice morali povedati tudi nekaj osnovnih podatkov o sami državi Bosni in Hercegovini. Namreč ob jeziku bi se morali dotakniti tudi profila Bosne in Hercegovine kot države. Vendar se mi je zdelo ta profil nekoliko bolj primerno predstaviti oziroma malce se ga dotakniti v današnji oddaji, kjer bo, kot rečeno, govora o kulturi. No, v ta profil, če kar pri tem začnem, bi šli na primer podatki, da je Bosna in Hercegovina na zadnjem štetju prebivalstva leta 1991 imela 4 milijone in nekaj več kot 300 tisoč prebivalcev. Te milijone in tisoče so tvorili trije konstitutivni narodi, Srbi, Hrvati in Bošnjaki, oziroma tadaj še imenovani kot muslimani z veliko začetnico. Nobeden izmed narodov ni imel absolutne večine. Kmalu po tem štetju prebivalstva se je v Bosni in Hercegovini začela vojna, ki je pač naredila vse, kar vojne počnejo, tam, kjer se dogajajo. In temu posledično ima danes Bosna in Hercegovina kakšen milijon prebivalcev manj kot leta 1991 zaradi pobojev in pregona prebivalstva v druge države. In danes ima ta povojna Bosna, imenovana tudi Daytonska Bosna, tudi eno izmed najbolj zapletenih in najmanj učinkovitih državnih ureditev v Evropi. V Bosni deluje sistem etnodemokracije, ki najkrajše povedano postavlja narode nad državljane. V Bosni in Hercegovini so nosilci suverenosti narodi in šele na to državljani. Seveda pa ne gre spregledati dejstva, da celotna zadeva funkcionira pod protektoratom mednarodne skupnosti. Ko pa turisti pridejo v Bosno in Hercegovino danes, ti še vedno lahko opazijo posledice vojnega razdejanja, vendar pa je to samo en kamenček v mozaiku, ki se ga ustvarijo o deželi Bosni. Drugi kamenčki, ki jih turisti ponavadi odnesejo s seboj domov, pa so seveda bolj v dotiku s klasičnimi turističnimi vtisi. Bosna kot dežela čevapčičev in takih in drugačnih jedi, mesnih predvsem, bog ne daj, da bi bili vegetarijanec v Bosni. Bosna kot dežela nevsiljivih, šaljivih in iskrenih ljudi, Bosna kot dežela ozkih rečnih dolin in visokih hribov in gora. To bi bile nekako te glavne odlike Bosne, ki jih povprečen turist ohrani v svojem spominu. A poglejmo si Bosno in Hercegovino malo globlje in tu se dotaknimo tudi njene kulture. Bosna in Hercegovina je multikonfesionalna družba. V njej so že stoletja prisotne štiri religije, katolicizem, pravoslavje, judaizem in islam, in na določeni točki razvoja bosansko-hercegovske družbe se je ta večreligioznost ob primernih vplivih iz soseščine prelevila v multietničnost, in kjer imamo multietničnost, imamo po defaultu tudi multikulturalizem, kaj ne? Ta bosansko-hercegovski multikulturalizem seveda ni zahodnjaškega tipa, kjer se srečujejo in sobivajo kulture, ki so si med seboj zelo oddaljene, ampak gre tu za kulture, ki so si različne samo v tej religiozni podlagi, na kateri so se oblikovale. Mimo te podlage so si pa te kulture precej podobne. Konec koncev si te skupnosti delijo nominalno sicer različne jezike, v praksi pa en in isti jezik. Delijo si tudi iste geografske pogoje in potem takem so recimo življenjski stil, mentaliteta, potem laični vsakodnevni rituali, zelo, zelo podobni po celi Bosni in Hercegovini, ne glede na to, ali se srečujete z muslimansko, pravoslavno ali katoliško družino, recimo. V to podobnost nas lahko prepriča tudi prvi glasbeni vložek, ki sem ga izbral in ki vam ga ponujam. Slišali bomo tradicionalno bosansko-hercegovsko pesem, ki je značilna za ruralna območja, podeželska pesem torej. V prvem primeru bo šlo za hrvaško, tako imenovano gango iz severne Hercegovine, v drugem pa za srbsko, tako imenovano ojkačo iz bosanske krajine. Poslušajmo. Podobnost je, verjamem, bila tudi vam očitna. Če se kdo med vami do te ure še ni dokončno prebudil, verjamem, da so ga ti zvoki nepovratno iztrgali iz panca. No, lahko še povem, da bi tudi med muslimani na podeželju lahko našli primere to vrstnega petja, se pravi vsi narodi v Bosni in Hercegovini se delijo te napeve, ki so se porodili v hribovitem dinarskem svetu, kakšen je za Bosno in Hercegovino še kako značilen. Gremo naprej k moji poanti. Pravim namreč, da na osnovi to vrstnih in ostalih podobnosti oziroma zelo majhnih razlik lahko govorimo tudi o obstoju bosansko-hercegovske kulture in ne samo o obstoju parcialnih etničnih kultur srbske, hrvaške, bošnjaške in judovske, mogoče tudi romske. Zato bosansko-hercegovsko kulturo pa bi morala biti najbolj značilna ravno ta njena notranja pestrost in heterogenost, ki izvira iz omenjene multikonfesionalnosti. In v tej pestrosti je bosansko-hercegovska kultura lahko za zunanjega opazovalca recimo blazno zanimiva, navdušujoča, doživetje samo po sebi. Nažalost je pa ta ista kultura oziroma to bosansko-hercegovsko opisano okolje v tej svoji pestrosti tudi precej ranljivo in dovzetno za razno razne negativne vplive iz svoje okolice in potem takem lahko rečemo, da je ta bosanska kultura označena s to dvojnostjo, spravi na eni strani ta čudovitost, ki se razkazuje v njeni notranji pisanosti in bogati vsebini, na drugi strani pa je prav nasprotno od te svetle strani obeležena s temačnim potencialom za rušenje, trganje in teptanje vsega tega barvitega in bogatega notranjega sveta. Ta kultura, ki rečemo bosanska oziroma bosansko-hercegovska, je torej zaznamovana s temi ekstremnimi naboji. Na eni strani imamo na primer 84. leto prejšnjega stoletja in olimpijske igre v Sarajevu in mesto in republiko, ki dihata za ta celoten projekt in Juana Antonija Samarana, ki nekaj dni zatem, ko Jure Franko prismuča prvo slovensko in jugoslovansko olimpijsko srebro, Sarajevčanom spregovori in reče, da še nikoli nihče ni pripravil tako dobrih olimpijskih iger. Na drugi strani pa ne polnih 8 let pozneje na isti geografski dolžini in širini zagledamo tisto temno lice Bosne, za katerega smo že rekli, da je nažalost zelo dovzetno za negativne vplive iz okolice in to temno lice Bosne in Hercegovine se v narekovajih odloči, da bo na svoja pleča sprejelo največji del bremena razpada bivše države in da bo po potrebi tudi izkrvavelo v svojih notranjih in zunanjih krvavitvah noseč to breme. Se pravi, na eni strani zna Bosna svojo pestrost živeti kot svoje največje bogatstvo, na drugi strani pa zna to svojo pestrost pretvoriti v svoje največje prekletstvo. To nakazano dvojnost bomo poskušali ponazoriti tudi z eno pesmijo in enim citatom, ki sem si jo izposodil pri dveh bosanskih književnikih. Najprej bomo okusili tisto svetloplat, svetlo stran Bosne v pesmi Nežada Ibrišimovića. Nato pa bomo prisluhnili razmisleku Meše Selimovića o bosancih, kjer govori predvsem o tej temnejši plati Bosne. Najprej torej Ibrišimović in njegova pesem Bosna. Bosna. Bosna to je jedna dobra zemlja. Kad plače, klobučaju kiseljaci. Sagni se i pi, niko se ne ljuti. U Bosni ima jedna tišina. U tišini jedna njiva. U toj njivi obeharalo stablo. Zimi Bosna po svu noć srebrom zvoni. Bosna ima bosanaca. Kad bosanac liježe na počinak, on polako glavu spušta na zemlju da zemlju ne povrijedi. Bosna ima majku. Majka se popne na brdo iznad pruge, pa mahne mašinovođi. Majka mahne mašinovođi, a lokomotiva vrisne. Bosna ima kuću. U kući živi starica. Njen smijeh je ajet u dženetu. Skloni obuću kad prelaziš unu Savu Drinu, operi noge u rijekama, Bosna je čilimom zastrta. No, moguće bi veljalo prevesti tih nekaj zadnjih verzov. Pesnik pravi, da ko vstopate v deželo Bosno, ki je kot verjetno veste s treh strani objeta z rekami, torej ko prestopate Uno, Savo ali Drino, vas pesnik vabi, da snamete svojo obutev, da namočite in umijete svoje stopala v teh čistih rekah, ter stopite naprej bosi, kajti dežela Bosna je, kakor pravi, stepih i poslana, ali drugače povedano, bosem v stopalu prijetna. No, zdaj pa kot rečeno poglejmo, kaj je v prebivalcih Bosne in Hercegovine povedal eden največjih pisateljev, ki jih je ta dežela dala, Meša Selimović, ki pravi: Mi nismo ničiji, uvijek smo na nekoj međi, uvijek nečiji miraz. Stoljećima mi se tražimo i prepoznajemo, uskoro nećemo znati ko smo. Živimo na razmeđu svjetova, na granici naroda, uvijek krivi nekome. Na nama se lome talas istorije kao na grebenu. Otrgnuti smo, a ne prihvaćeni. Ko rukavac što ga je bujica odvojila od majke, pa nema više ni toka, ni ušća, suviše malen da bude jezero, suviše velik da ga zemlja upije. Drugi nam čine čast da idemo pod njihovom zastavom jer svoju ne imamo. Mame nas kad smo potrebni, a odbaciju kad odslužimo. Nesreća je što smo zavoljili ovu svoju mrtvaju i nećemo iz nje, a sve se plaća, pa i ova ljubav. Svako misli da će nadmudriti sve ostale i u tome je naša nesreća. Kakvi su ljudi bosanci? To su najzamršeniji ljudi na svijetu. Ni s kim se istorija nije tako pošelila kao sa Bosnom. Jučer smo bili ono što danas želimo da zaboravimo, a nismo postali ni nešto drugo. S nejasnim osjećajem stida zbog krivice i otpadništva, nećemo da gledamo unazad, a nemamo kad da gledamo unaprijed. Nesreća je što smo zavoljili tu svoju mrtvaju, pa nećemo iz nje, a sve se plaća, pa i ta ljubav. Zar smo mi slučajno tako pretjerano meki i surovi, raznježeni i tvrdi? Zar se slučajno zaklanjamo za ljubav kao jedinu izvjesnost u ovoj neodređenosti? Zašto? Zato što nam nije svejedno. A kad nam nije svejedno, znači da smo pošteni. A kad smo pošteni, svaka čast našoj ludosti. No, tako pravi Meša Selimović o bosancih, ki pravi, da so bosanci vedno na neki meji, vedno nekakšna dota. No, s tem literarnim vložkom sem nekako zaokružil ta prvi sklop govora o bosansko-hercegovski kulturi, kjer smo se v teh izbranih izsekih tudi dotaknili bosanske književnosti. Pri tej se ne bomo kaj dlje zadrževali, zgolj omenili bomo samo tisto neizogibno, to je, da je Bosna in Hercegovina dala enega Nobelovega nagrajenca za književnost, Iva Andrića, da je dala enega najboljših otroških pisateljev z področja bivše Jugoslavije, Branka Čopića, da je dala pesnike kot so Mak Dizdar in Skender Kulenović, novejšem času pa literarne zvezde Miljenka Jergovića in Aleksandra Hemona. Slednji se je kot pisatelj prebil v Združenih državah Amerike in požel priznanja na angleškem govornem področju, kar je še posebej zanimivo. Sigurno velja omeniti še marsikoga, ampak zaenkrat bodi dovolj. No, zdaj si bomo privoščili še en glasbeni premor. Zopet poslušamo glasbo, ki je reprezentativna za Bosno in Hercegovino, tokrat ne s podeželja, ampak glasbo, ki se je oblikovala v majhnih bosanskih mestih in ki vam je vsem verjetno znana po imenu Sevdalinka ali Sevdalinka. Bosanska tradicionalna ljubezenska pesem. Poslušamo Mostar Sevdah Reunion in pesem z naslovom Čudna jada od Mostara grada. No, zdaj pa v tej zgodbi o bosanski kulturi spregovorimo še o bosanskem filmu. In ko govorimo o bosansko-hercegovski kulturni umetniški produkciji, je film vedno zelo hvaležna tema in nekaj, na kar so poprečni bosanci zelo ponosni. Namreč bosansko-hercegovski filmari so očitno precej vešči svojega poklica. Saj tako bi lahko rekli, če bi sodili po uspehih bosansko-hercegovskih filmov na priznanih mednarodnih filmskih festivalih. Iz 80-ih let so ostale v spominu nagrade, ki jih je prejemal Emir Kusturica za filme Sjećaš li se Dolly Bell in Dolly Bell in Otac na službenom putu. Za prvega je dobil Zlatega leva na Beneškem filmskem festivalu, za drugega Zlato palmo na festivalu v Cannesu. Poznaje leta 1995 je dobil Zlato palmo še za film Underground, vendar pa je bilo to že obdobje, v katerem bosanci in hercegovci Emira več niso imeli za svojega, saj ne vsi. Sploh pa on ni imel bosance in hercegovce za svoje. O tem recimo razkolu, tu ne mislimo veliko govoriti, zgodba vam je verjetno znana, Emir oziroma Nemanja, velja danes za srbskega režiserja, ki pa je nekoč v Jugoslaviji bil predvsem bosanski, saj njegova prva dva filma sta bila zaznamovana predvsem z Bosno. Ampak Emir ni bil edini režiser iz Bosne in Hercegovine, ki je prejemal velike mednarodne nagrade. Dani Stanović, prav tako Sarajevčan, je leta 2002 prejel Oskarja za najboljši tujejezični film Za stvaritev nikogaršnja zemlja, ki jo je v večini posnel v Sloveniji, kot verjetno veste. Film, ki je nastal v koprodukciji šestih držav in ki ima ravno toliko lastnikov. Film, ki govori o bosanski vojni oziroma o nesmiselnosti vojne kot take. Poleg Oskarja je film prejel še Zlato palmo v Cannesu za scenarij in Zlatega medveda v Berlinu. No, Danis je svojega Oskarja tedaj, ko ga je prejemal v Los Angelesu, posvetil domovini Bosni in Hercegovini. In že drugi dan so v Sarajevu se pojavili grafiti Jebeš zemljo, koja Oskara nema. No, lansko leto pa je še ena sarajevska filmarka prejela prestižno mednarodno nagrado za svojo filmsko stvaritev. Jasmila Žbanić je za film Grbavica, ki ne govori o vojni, ampak o posledicah lete, lansko leto prejela Zlatega medveda na Berlinskem filmskem festivalu in tako Sarajevčanom dala razlog za pisanje novih grafitov v zahvalu Jasmili. Na vsi bosanski filmari pa seveda niso pobirali te najbolj zveneče mednarodne filmske nagrade, kar pa ne pomeni, da Bosna in Hercegovina poleg omenjenih imen svetu filma ni dala nikogar več, daleč od tega. Na tem mestu lahko še omenimo Pjera Žalico, Srđana Vuletića, Ahmeda Imamovića, Benjamina Filipovića, kot avtorje, ki so se afirmirali predvsem v tem povojnem obdobju. Iz časa pred vojno so pa tu še Bato Čengić, Mirza Idrizović, Ademir Kenović, Veljko Bulajić, Hajrudin Krvavac in še mnogi drugi. V vsakem primeru velja, da je Bosna in Hercegovina dala številne priznane filmske ustvarjalce, katerih uspehi so zlasti v zadnjem času še toliko večji, če vemo, da Bosna in Hercegovina kot država, ki je sama po sebi premajhna za to, da bi lahko podprla domači film na tržni osnovi, kot država pa je tudi ekonomsko tako obubožena, da sredstev za kulturo, v kar spada seveda tudi film, praktično nima, oziroma svoje filmarje spodbuja zgolj simboličnimi materialnimi injekcijami in moralno podporo. Na v takem okolju kontinuirano producirati dobre filme je seveda vsake pohvale vredno in lahko rečemo, da so bosanci in hercegovci upravičeno ponosni na svoj film. No, naši današnji oddaji se počasi približuje konec. Upam, da je teh nekaj sekov in širše zgodbe, ki bi se jo dalo povedati o bosansko-hercegovski kulturi, zadovoljilo vašo željo potem, da izveste nekaj več o Bosni in Hercegovini. Kolikor pa temu vendarle ni tako, pa upam, da obraz in čas te oddaje reši ta zadnji izbrani glasbeni vložek, ki sledi. Govorili smo o filmu, poslušajmo uspavanko iz filma Nikogaršnja zemlja. Meni prestane samo še to, da vas k poslušanju povabim še jutri in pojutrišnjem, ko ob istem času in na istem mestu govorimo najprej o alternativni bosansko-hercegovski glasbeni produkciji in ko intervjuvamo Damirja Audića, bosanskega psihota in neprecenljivega rokerskega ustvarjalca iz Tuzle. Zdaj pa, kot rečeno, za konec uspavanka iz filma Nikogaršnja zemlja.
vario beča ti se beša ti se na
Lara Lingua, najboljše, kar se ta moment dogaja na Radiu Študent. Tokrat predstavljamo Bosno in Hercegovino. Prisluhnite nam in poskušajte uganiti, za kateri nogometni klub navija skrivnostna Šeherzada. Poslušajte, kako zveni Prešernova zdravljica v bosanščini. Poznajte, kaj neki se skriva za skovanko bosanska kultura. Prisluhnite izboru bosansko-hercegovske alternativne glasbe At its finest. In nazadnje poslušajte intervju z Damirjem Avdićem Graho, bosanskim psihotom, ki se proti takšnim in drugačnim povprečjem že desetletja bori s svojim glasom in svojo še bolj glasno kitaro. Lara Lingua, najboljše, kar se ta moment dogaja na Radiu Študent.